halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin 23-ka bisha Diseembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo Washington waa 10:00 iyo barkii habeenimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waalidku iminka muddo ilaa 4 weega ku dhow way xiran yihiin. Sababta loo xiray waxa weeye markii xukunka lagu helay maxkamad dadna ay ku heshay ayaa ay booliisku ku dooreen in xadgudbihii ku sii daayo inay baxsan karaan kiiskuna maadaama uu yahay kiis serious ah oo xukunka f t m ku tilmaamaya in ugu yaraan 10 sano ilaa iyo 4 sano ugu badnaan uu qofku wajihi karo xarig.
kaas wuxuu ahaa Cabdicasiis Muuse oo culuumta sharciga ka barta dalka Ireland oo ka waramaya dacwad waalidiin Soomaali ah oo lagu eedeeyay inay gabadhooda gudniin fircooniyo ku sameeyeen lagu xiray dalka Ireland. warbixinayaan idinka hayna waxaa kaloo aad maqli doontaan dad loo xirxiray dalka Ethiopia gobolka Amhaarada masaajidyo dhowaan halkaasi lagu gubay. waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka Kenya oo la adkeeyay ammaanka gobollada xeebaha xilligan oo ay dad badani tagaan fasaxyada dhammaadka sanadka iyo bilowga sanadka cusub. ciyaarihii qodobo kalena waan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. banaanbaxyo laga soo horjeedo sharciga muranka dhaliya ee jinsadaha waddanka India ayaa axaddii shalay ka sii socday magaalooyinka dalkaasi iyadoo ay xukuumaddu ku dhawaaqday in la joojiyo mudaaharaadyada. ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay muddo 2 toddobaad oo ay banaanbaxyadu ka socdeen dalka India kadib markii baarlamaanka waddankaasi meel mariyay wax ka beddel lagu sameeyay xeerka jinsiyadaha dalka India oo u muuqdo mid lagu maqquuninayo dadka muslimiinta ah. ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa qabtay kulan ballaaran oo ay iskugu soo baxeen xisbigiisa u ololeeya xoojinta dadka Hinduuga ah ee lagu magacaabo BJP isku soo baxaasi oo ay ku taageerayeen go'aanka baarlamaanka ee ay soo saartay dowladda in ay dadkaasi raali ka yihiin wax ka beddelka lagu sameeyay sharciga jinsiyadaha dalka India ayaa ogolaanaya in dadka Hinduuga ah, Kristanka iyo diimaha kale ee laga tiro badan yahay ee ku hoos nool wadamada aqlabiyadooda muslimiinta ay tahay sida Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan la siin karo sharciga dalka India haddii maxkamada caddayso in diintooda darteed lagu takooray. ra-iisul wasaaraha hadda xukunka hayaa Mr. Modi ayaa sanadkii 2002 mar uu gudoomiye ka ahaa gobolka Gujarat waxaa lagu dilay in ka badan 1,000 qof oo muslimiin u badan xilli xiisada ay ka taagneyd gobolkaasi. banaanbaxyada hadda ayay bilaabeen ardayda jaamacadaha wax ka dhigta ee muslimiinta ah iyaga oo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan wax ka beddelka xeerka dhalashada dalka India. madaxweynaha xilka haye ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa mar kale ku guuleystay 5 sanadood oo xilka waddankaasi sii haynayo kadib markii guddiga doorashooyinka waddankaasi axaddii shalay ay soo saareen natiijada hordhaca ah ee doorashada madaxtinimada. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkaasi ayaa axaddii shalay kaga dhawaaqday magaalada Kabul natiijada hordhaca ah oo muujinaysa in Mr. Ghani uu ku guuleystay 100% oo noqonaya ku dhowaad 2 milyan oo codadkii la dhiibtay. Xawa Alam Nuristani oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa intaasi ku dartay in ninka sida weyn ula loolamayay Ashraf Ghani ee Cabdalla Cabdalla uu helay 90% codadka tirada yar ee soo hadhayna ay kala qaybsanayaan musharaxiinta kale ee tartanka ka qayb galay. Ashraf Ghani iyo Cabdalla Cabdalla ayaa horena si adag ugu hirdamay doorashada Afghanistan halkaasi oo ay keentay in markii dambe laga dhigo madaxa fulinta ee xafiiska madaxtooyada. doorashadii dalkaasi ka qabsoontay bishii September 8 ayaa muran badan ka dhalisay waddankaasi. guddiga doorashooyinku waxay ku talagaleen inay ku dhawaaqaan natiijada doorashada 19-kii bishii Oktoobar ayna dhaaftay hase haatee waxaa hor istaagay in natiijada lasoo saaro musharaxiinu horkacaya Cabdalla Cabdalla oo dalbaday in si fiican loo hubiyo musuqmaasuq iyo xisaabmareen ay ka shakisanaayeen. madaxweyne Ghani ayaa ka hadlay telefishinka waddankaasi isagoo u mahadceliyay guddiga doorashooyinka iyo dadweynaha waddanka Afghanistan, qaar ahaan ciidamada ammaanka oo uu sheegay inay nabadgelyada sugeen islamarkaana ay si adag u ilaaliyeen goobaha ay yaaleen sanaaduuqda codbixintu muddadii uu socday muranku islamarkaana dib loo tirinayay codadka doorashada. subax wanaagsan kheyrtana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA. Xiisad adag ayaa ka jirta magaalada ku taala galbeedka dalka Itoobiya, gaar ahaan magaalada Moota ee gobolka Amxaarada labadii cishe ugu dambeeyey kadib markii dad rabshad oogayaal ah lagu eedeeyey inay dab qabadsiiyeen masaajidda ku yaala deegaankaasi. Warbixina murahaasi ku saabsan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Ethiopia ayaa waxa sanadihii dhawaa ka jiray xisada kala duwan oo barakiciyay kumanaan kun oo qof, sidoo kale ay ku dhinteen dad aad u fara badan. Xisadahan oo ku saleysnaa qoomiyado ayaa toddobaadkan waxay u soo muuqdeen kuwa dhinaca diimaha u janjeersaday. Saraakiisha deegaanka Moota ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xisadaha deegaankaasi. Yadned Irsa oo afayeenka gobolka Amxaarada ayaa wariyaasha u sheegay.
Moota katama wust iyo Georgis Beta Christian iyo maqaatal mukaraano yitadarragow yitagbar bamaabarsabu bamaannaanu
dadka waxay weerareen saddex masajid waxaanay dhaceen dhowr dukaan kadib markii la fashiliyay in ay gubaan kaniisada St George ee magaalada ku taala. Waxa kale oo uu gadnad sheegay in hoggaamiyasha ugu waaweyn ee dhinacyada muslimiinta iyo kristanka
ba soost masjidoosh laay gudaaf darswaal aggaatani umba matakamam sraat albanya wun burdoj
waxgaradki hoggaamiyasha bulshadaba inay si wada jira uga shaqaynayaan sidii loo dejinaa xisadda isla markaana dadka diimaha kala duwan haysta la isugu keeni lahaa loona xaqiijin lahaa nabad waarta oo deegaankaasi ka hirgasha. Melaka Salem Evrian Mulo Alam oo madax u ah gola ay ku mideysan yihiin hay'adaha diimaha kala duwan ee gobolka Amxaarada oo u waramayay wariyaha VOA da Astar Misganaw isagoo ku sugan magaalada Baxardaar ayaa yiri magaaladani waxay astaan u ahayd walaalnimo ku wada noolaanshiyaha dadka haysta labada diimood ee muslimiinta iyo kristanka. Ma jira qasaare nafeed oo ilaa iyo hadda la soo gudbiyay. Waxaa si jirta in horeba gobolkaasi loogu weeraray goobaha muslimiintu ay ku cibaadeystaan sida uu sheegayo Abshir Axmed Shabeel oo arrimaha Ethiopia sida uu la socdaa.
dhacdooyinkani hore ba soo dhaceen goobo masaajidda hore waa dhibaatooyin noocan oo kale waa loogu geystay gaar ahaan gobolkaas bishii Februari ee sasirata aynu ku jirno dhacdadan oo kale waa mid soo martay deegaanka Amxaarada gaar ahaan dadka muslimka ah. marka aynu si faahfaahsan arrintan aynu u qoto si dheeraad aynu usii eegno dadka saraakiisha dhinaca ammaanka ee gobolkaasi waxay ku waramayaan in arrintani ay markeedii hore intaana dhicin in la gudo masaajidadaasi ay kaysad ay dadka kristaanka aba diinta masiixiga saraakiisha cibaadeystaan dad la qabadsiiyey hase yeeshee ay badbaadiyeen dad isu tegay markii shigeyna dad falcelis sameynayay oo iyaguna abaabulan ay markaasi loo maleynayo in ay qabadsiiyeen dad masaajidadaasi iyagoo ka falcelinaya calada kaniisadaasi la gubay. War noocaas ayaa soo baxaya.
Waan gartay dowladdu ilaa iyo hadda ma ka hadasho?
Ha, ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa isagoo cambaarayay falkan, waxaana ku tilmaamay inay tahay mid aan u bannaanayn kooxaha xajiriinta ama fursada ayna ka haysan ay ku duniyaan, buu yiri. Ethiopiyada hodanka ama taariikhda qaaliga ee diimaha isku dulqaadka iyo wada noolaashaha ixtiraamka ku dhisan iyo sidoo kale inayna fursad u ahayn Ethiopiyada diirada saaraysa barwaaqada. marka saraakiisha hay-adaha federaalka ee dalka Ethiopia, ururada muslimiinta gaar ahaan golaha arrimaha islaamka ee dalka Ethiopia, kuwa deegaanada gobolka Amxaarada deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna si weyn arrintan u cambaareeyey, waxaana ay ku baaqeen in deganaanshaha aad loo ilaaliyo iyo isku dulqaadka diimaha qotada dheer ee dalka. dowladdu waxay aad ugu dadaalaysaa sida ay wax qabanayd arrinta.
Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa cambaareyn soo dhigay barihiisa bulshada, wuxuuna wacad ku maray in dowladdiisu ay wax walba samayn doonto si cadaaladda loo horkeeno kuwii ka dambeeyay falkaasi waxashnimada ah. ninka ugu sarreeya madhabta Orthodox-ka oo lagu magacaabo Abuna Madias iyo muftiga ugu sarreeya golaha muslimiinta Ethiopia Xaaji Cumar Idris ayaa labadaba cambaareeyay weerarkaasi masaajidada lagu gubay, waxaana ay ugu baaqeen in dowladdu ay difaac adag siiso goobaha cibaadada diimaha kala duwan ee dalkaasi waxa kale oo ay sheegeen in wafdi uu diri doono soo baara xaaladda deegaanadaas masaajidada lagu gubay.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Laba waalid oo Soomaali ah oo in muddo ah ku jira xabsi ku yaala magaalada Dublin ee dalka Ireland ayaa maalintii Jimcihii maxkamad la soo taagay iyaga oo ku eedeysan in ay gudeen gabar yar oo 2 sano jira oo ay dhaleen kadibna caabuq uu ku yimid meeshii gabadha laga gooyay darteed ay isbitaal geeyeen. Sidaana lagu ogaaday sida lagu soo eedeenayo in gabadhan yar ay gudeen waalidkeedu. Maxkamadda ayaa ilaa dhammaadka bisha soo socota dib u dhigtay xukunka labadan waalid, waxaana caruurtii si ku meel gaar ah loogu dhiibay dad ay qaraabo yihiin. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Dacwada ka dhanka labada waalid ee Soomaalida ayaa soo bilaabantay sanadkii 2016 xilligaasi oo ay cusbitaal geeyeen gabar yar oo ay dhaleen oo xataa aanay da'deedu buuxin 2 sano. Ilmaha yar ayaa la sheegay in caabuq iyo nabar uu kaga yaalay xubinta taranka, taasi oo ay dhakhaatiirtu sheegeen in ilmaha yar la guday, halka ay waalidkuna ku doodayeen inay kuftay amaba ay ku duldhacday qalabka ay ku ciyaaraysay sidaana nabarku ku soo gaaray. Dacwada qoyskan ayaa markiiba u gudubtay booliska iyo maxkamadda, waxaana muddo dheer lagu jiray baadhitaanka iyo xaqiijinta waxa sababay nabarka ku yaalay inanta yar. Cabdicasiis Muuse oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan Ireland islamarkaana culuumta sharciga ka dhigta jaamacadda ku taala Dublin ee dalka Ireland ayaa arrinta qoyska si dhow ula socday, waxaanu iiga warramay xilliga lasoo xidhay labada waalid ee ay maxkamaddu ku heshay dacwada lagu eedeeyey.
Waalidku iminka muddo ilaa 4 weega ku dhow way xidhan yihiin. Sababta loo xidhay waxa weeye markii xukunka lagu helay maxkamadda Dublin ay ku heshay ayaa ay booliisku ku doodeen in haddii biilku sii daayo inay baxsan karaan kiiskuna maadaama uu yahay kiis serious ah oo muxuu ahaa laga yaabo xukunka FGM-ku waxa ay sharciga FGM-ka u yaalla ee 2012 dowladda Irishku ee ansixisay wuxuu tilmaamayaa in ugu yaraan 10 sano ilaa iyo 14 sano ugu badnaan uu qofku wajihi karo xarig haddii uu isku dayo idmin fircoonaya ama uu ku cadaadaba. Marka sababaha awgeed ayay booliisku ay yidhaahdeen way baxsan karaan kasababahaasaan ku haysanaa bay leeyihin ku xidhan yihiin xukunkana 20-ka bishay u muddaysnayd, laakiin waxay ka dhigeen uu xusuud xaakamku sheegay 20-kii bishan in ay dib ugu dhigeen 7-ka sanadka dambe January.
Gabadha yar ee la sheegay in la guday ayaa haatan da'deedu tahay 5 jir, iyada iyo walaalaheedna waxa si ku meel gaara u sii haya qoys ay qaraabo yihiin.
Waxay dhaleen 3 caruura oo waxay haysataa ilma yar oo 11 bilood jira. Ilmahan lagu haysto gudniinka lagu sameeyey waa 5 sano iyo ilma yar 3 jira. Marka caruurta waxaa hayaa gabad ay isku yihiin faamilayiin. Marka taas laakiin go-aanka marka maxkamaddu go-aan gaadho cid bay u dhiibi doonto iyo waxa ay samayn doonto lama ogaan karo.
Cabdicasiis Muuse ayaan weydiiyey in qoyskan damiin lacageed lagu sii dayn karo muddada dib loo dhigay dacwadooda kama dambaysta ah.
Sida sharcigu dhigayo kiisaska noocan oo kale ah waxa ogolaan karaa in biil lagu sii daayo xaakinka, laakiin way diideen oo waxay yidhahdeen laguma sii dayn karo sababo la xiriira maadaama ay baxsan karaan bay yidhaahdeen oo ay waddanka dhoofi karaan. Sidaa awgeed way diideen in lagu sii daayo damiin iyo lacag midna.
Waalidku miyaanay haysan qareenno muujin kara dacwadooda iyagu siday u doodayaan oo ah inanta yar waxyaaba ay ku ciyaaraysay inay mudeen oo nabarku sidaa ugu dhacay inanta yar la gudin?
Way leeyihiin, way haystaan garyaqaano oo u dooda, laakiin dee waa sababtay in maxkamaddii Irishku ay ku heshay dembiga. Marka ilaa go-aan laga gaaro oo la xukumo, looyaradu ma ogaan karaan inay kiiska abiilka qaadan karaan iyo in kale. Marka waxay sugayaan looyaradu inta badan saynoo sheegeen in go-aanka xaakinka.
Inkasta oo qoyskan xabsiga loo taxaabay ay haysteen qareenno iyo sharciyaqaano u doodaya, hase ahaatee ururada caalamiga iyo kuwa waddankaasi ka jira xuquuqda aadamaha ka hadla ayaa ka gaabsaday inay arrintooda farageliyaan waalidkan xidhan iyaga oo aan xukunkii kama dambaysta ahaa lagu ridin.
Arrintani horta waa shacabsiiba Sahraay, waxaweye horta dee waa dembi waddankan oo sharciba ka yaala in gudniinka fircooniga ah in la iyo wixii waliba taageeraba ah marka human rights iyo cid kale oo ka hadli kartaaba arrintan way adag tahay ubad yaryar ama dad ama qof bini'aadmiyaba dee jirkiisa la googooyo waa wax laga soo horjeedo.
Dowladda waddanka Ireland ayaa sharci adag ka soo saartay gudniinka fircooniga ah iyadoo xabsi aada u dheer lagu xukumayo cid kasta oo lagu tuhmo inay farsamada ku shaqaysato amaba ay ubadkooda ku samayso. Waxaana la sheegay in baaritaano xoogan lagu sameeyay gabdhaha yaryar marka la geeyo cusbitaalada ilaa marka ay dugsiyada waxbarasho dhiganayaan si loo xaqiijiyo in mar un lagu sameeyay gudniinka. Hase ahaatee, qoyska Soomaalida ah ayaa noqday waalidkii ugu horreeyey ee xabsiga loo taxaabo fal la xidhiidha gudniinka waddanka Ireland.
Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duudan nalana socodsiinaysay. Halka aad kala socotaana waa V O A Washington.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaabana 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
sanad kasta xilligan oo kale waxaa dalka kenya ay martigeliyaan dalxiisayaal tiro badan oo ka yimid wadamada reer galbeedka xilliga qaboobaha, kuwaasi oo fasaxa dhammaadka sanadka iyo bilowga sanadka cusub ku xusa dhulka diiran ee xeebaha dalka kenya. sanadkan ayay kenya soo saartay xeerar adkeynaya ammaanka goobaha dalxiiska uu u yahay ila dhaqaale. warbixin amuurtan ku saabsan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed.
dalxiiska dalka kenya waxa uu ka mid yahay kaabayaasha dhaqaale ee dalka, waxaana sanad kasta dalka soo gala dalxiisyaal kala duwan oo u soo damaasha taga xeebaha iyo goobaha kala duwan ee dalxiiska ee dalka. weeraro soo noqnoqday oo ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka geysteen gobollada xeebta iyo magaalada caasimadda ee nairobi ayaa sannadihii lasoo dhaafay saameyn xooggan ku yeeshay ilihii dalxiiska ee dalka. gobollada xeebta, gaar ahaana magaalada mombasa iyo deegaanada kale ee loo dalxiistago, waxaa xilligan laga dareemayaa feejignaan xooggan oo dhanka ammaanka ah kadib markii ay dowladdu ay ciidamo dheeraad ah ay geysay goobahaasi ammaankana aad loo adkeeyey. lamaha ammaanka ee gobolka xeebta oo ay v o a la hadashay ayaa u sheegay in hadda la dareemayo in ammaanka oo ay dowladdu adkaysay kadib hadda la dareemayo inuu dalxiiskii sidii hore ku soo noqday. rashiid yacquub waa taliyaha ciidamada booliska ee gobolka xeebta ee kenya.
Amniga dhinaca coast region alxamdulilah dembale jawigu fiican yahay. maaragtay waxaa soo galay maaragtay dad dibidka imaadeen oo dalxiis u imaadeen iyo local tourism labadaba imaadeen. marka alxamdulilah hoteli hadda waa buuxsameen, jabigana uu fiican yahay. wallaahi run ahaanti horta muddadan halka joogay, hadda maanta hadda maaragtay hotela u baahan tahay heli maysid, waayo fully booked wayn hotelaha kudi. dalxiiska zaid uu imaaday alxamdulilah, oo maaragtay dhinaca local iyo international labada way joogaan. kumaanisha waxaweye amnigu fiican yahay. qeyb u qeybsanaya jirta oo maaragtay tourism police unit laha oo hotelaha kudi ilaaliya, beaches ilaaliya.
dhulka hawdka ee xeebta ee kenya ayaa ka mid ah meelaha ay ciidamada dowladdu ay howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka wadaan, halkaasoo ay dowladdu ciidamo badan geysay. waxaana hadda ay ciidamada booliisku ay sheegayaan in inta badan ay hadda ka guuleysteen maleeshiyaadkii weerarada halkaasi ka soo qaadi jiray iyagoo wada shaqayn ka helaya dadka deegaanka.
dhinaca bon forest ciidan badan baa jooga oo boliis haya, dhinaca militariga waa la dagaaltamaa, marka dadweynihii ayaaba ka hor imaaday horta runaantii oo maaragtay nimanka waa la soo nacay waayo dhib ay geystaan mooga faa'iido ay ka haystaan ma laha marka alxamdulilah cost region is okay we have no problem maya xadudku xiran yahay weli xadudku xiran yahay sababta la xiray waxa weeye amni darada oo meelahaas ka soo socotay
xilliyadan oo kale marka la gaaro waxaa xeebaha Kenya u soo dalxiistaga kumanaan dalxiisayaal ah oo ka kala imaada daafaha caalamka ayaan maxamed ayaa ka mid ah boqolaal Soomaali ah oo ka yimid qurbaha oo u soo dalxiistagay sanadkan xeebaha magaalada Mombasa oo aan kula kulmay xeebta Inyali ee magaaladaasi
abar magaciiga aniga wax leeydahaa ayaan maxamed waxaan da joogaa afar habeen alxamdulillaah waxaan ku faraxsanahay markay iga horeeyay waxaan ahaa dadka leh diasporaha anigu halkan ku bartay macluumaadka diaspora maana qoonin been ma sheegay laakiin meeshan aad iyo aad aan uga helay arurteedii siiba waxay igu dhayn way maxaad noogu dajin waydeen Mombasa biyaha markay daawadeen badii la geeyay alxamdulillaah waa markii saddexaad ku soo noqonay sanadkan gudahiisa 2019 ka 3 time ku soo noqday Mombasa aad baan uga helay hawadeeda kulaylka la sheegay macluuma arkin been ma sheegayo because markasta aan imaado hawo wanaagsan ka dhacaysa oo especially aroorti iyo galabti waqtiyadan oo kale neeca wanaagsan ba ka dhacaysa aan ku faraxsanahay waana dhulkayga oo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillaah ka dawxi saalada weydiisa idinka inta la hadda
Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
wanaagsan dhegeystayaal markana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada qaybta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka horyaalka wadanka ingiriiska hadii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa kulan siyaadaysha lagu hayay isla markaasina ka sokow labada kooxood inay jersey Tottenham oo ingiriiska ka wada dhisanahayeen waa markii ugu horeeyay kulankan ay isugu horimaadaan macallin iyo arday sawa Jose Mourinho iyo Frank Lampard ay kala leeyeen kooxaha kubadda cagta Tottenham iyo Chelsea Mourinho waxa uu ahaa macallinkii Frank Lampard waayihii guulaha badan ay wada gaareen kooxda Chelsea-na uu Frank Lampard u ciyaaray yaryan Frank Lampard oo ah xidigii ugu gool dhalinta badnaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ka mid ah xidigihii uu ku dhaaran jiray Jose Mourinho asaatii habeenkii xalay ahaa waxay kala fadhiyeen labada kursi labada kooxood macallimiintoodu ay leeyihiin waxaana habeenkii xalay ahaa tababaraha Jose Mourinho loo dhigay cashar kubadeed oo aad muddo macallinkii in laga guur helay ardaygiisii uu cashar lama iloobana sii laba gool iyo waxba ayaa laga badiyay ciyaaryahan William ayaana goolasha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea kulankii koowaad ee Frank Lampard iyo Mourinho dhex marayna waxaa saddex rigood halkaasi ku qaatay Frank Lampard waxaa si xusid mudan ciyaartaasi calaamada gududan loo taagay weeraryahanka kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur una dhashay waddanka Kuuriyada Koonfureed waa ciyaaryahan Son Heung-min waxaana taasi ay ka caraysiisay qaar ka mid a taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo weliba qaarkood ay sameeyeen in ay ciyaaryahan Rudiger uu ciyaaryahanka ku qaatay calaamada gududan ay ku oriyaan weliba waxaa la sheegay in ciyaaryahankaasi hadallo cunsuriyadaysan lagu weeraray dalka waddanka Ingiriiska oo aan isagu inta badan sida horyaalada kale qaaradda Yurub garoomadiisa hadalka ka dhana ciyaartoyda madow cunsuriyadaysan aan lagu aqoonin ayaa sanadkan arrintani ay dhacaysaa markii laba ciyaaryahana Rudiger ayaa isagu cabasho u soo gudbiyey dhexdhexaadihi ciyaarta taasina waxay keentay in ciyaarta hakan la geliyo isla markaasina qalabka warbaahinta ciyaarta dhowr mar looga guudiyo taageerayaasha oo la sheegay in garoonka ay qaarkood adeegsadeen hadallo cunsuriyada oo ka dhana ciyaartoyda madow ee garoonka ku ciyaaraysa weliba kuwa kooxda Chelsea si kastoo itaaba ciyaarta kadib ayaa xiriirka kubadda cagta ee waddanka Ingiriisku waxa ay sheegeen in wixii ka dhacay garoonka Chelsea ay tahay waxaan loo dulqaadan karin isla markaasina cunsuriyadu ay ceeb ku tahay ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska sidoo kalena tallaabo ay ka qaadi doonaan ciddii ka dambeysay in ay garoonka dhexdiisa la soo galaan hadalo cunsuriyadaysan si kastoo ay tahaba waxda kubadda cagta ee Chelsea xidigahooda ayaa waxa ay sheegeen in ay tahay wax laga xumaado in xilligan sanadka 2019 weli dad aaminsan cunsuriyadu ay garoomada kubadda cagta ciyaaraha u soo daawashatagaan isla horyaalka waddanka ingiriiska ayuuna ku jiraa kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa casha kubadeedyana loo dhigay oo laba gool iyo waxba laga gabriyey. Kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa ka badisay oo heshay kulankoodii koowaad oo horyaalka waddanka ingiriiska xilli ciyaareedkan ay guuleysato. Waddanka Spainna kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa Bareja waxaa ku celisay Atletico Bilbao, waxayna Real Madrid lumisay fursadii ay kula simi lahayd hoggaanka horyaalka kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Waddanka Talyaanigana AC Milan ayaa weli guuldarooyinkii darisla, kooxdii ugu sumcadda badnayd horyaalka waddankaasi magaca weynna lahayd ayaad moodaa in maalmahan uu calankeedu sii dhacayo. Shan gool iyo waxba ayaa kooxda kubadda cagta Atlanta kaga badisay, waxaana kooxda kubadda cagta AC Milan qarka u saarantahay xilli ciyaareedkan inay ka mid noqoto kooxaha ka cararaya inay ciyaaraha labaad ee waddanka Ingiriiska ku noqdaan. Dhinaca iyo waddanka Sacuudi Arabiyana, laba kooxood oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa koobka Super Cup-ka ee loo yaqaano Italian Super Cup waxay ku kulmeen waddanka Sacuudi Arabiya, waxaana ay kala ahaayeen kooxaha Lazio iyo Juventus, waxaana saddex gool iyo hal lagaga badiyey kooxda kubadda cagta Juventus oo koobka Super Cup-ka laga guuleystay. Waxaa xusid mudan kooxda kubadda cagta ee Lazio bishan gudaheeda markii labaad in ay saddex gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Lazio Simeone Inzaghi ayaa u muuqda mid fahmay qaabka looga badiyo kooxda kubadda cagta Juventus oo xilli ciyaareedkan laba mar oo keliya laga badiyey, labadaasi marna ay Lazio ka badisay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagii taatan ee kulan dambe oo masxabo idila sida nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamuud mascado ciyaarahana la socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington. haatan dhinacii heesaha aynu jalleecno codadka kin jaamac iyo cabdicasiis iskalaaji.
heestaasi ayaan gabagabo ahayd idaacaddeenni aroornimo sahre cidlo nuuri. anigu waa falsiix axmed iimaan ayaa idinla socodsiinayay. intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.
nasiibka nabdaaba isiiyey ayaan ka jiraayo nax